Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Eron o'quv yurtlari bilan tanishamiz. Turkum eshitirishlarimizning yangi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimizda Hamadon shahridagi Abu Ali ibn Sino universiteti bilan tanishishni davom ettiramiz. Havo to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. O'tgan dasturimizda ta'kidlaganimizdek, Hamadon 3000 yillik tarixga ega bo'lib, mashhur Yunon tarixchisi Gerodotning fikricha, bu shaharga motlarning ilk hukmdori Diolku asos solgan. O'shanda bugungi Hamadon shahri Hikmatona, ya'ni odamlarning yig'ilib kengashadigan joyi degan nom bilan, keyinchalik esa Ekbaton deb atalgan. Eramizdan avvalgi 550-yili bu shahar Ahmoniylar podshosi Kurush tomonidan bosib olindi. Hamadon Iskandar, Ashkoniylar va Sosoniylar davrida mamlakatning yozgi poytaxti mavqeida edi. Rasululloh sallallohu alayhi va olihi va sallam hijratlarining 2-10 yilligida bu mintaqa xalqlari islom dinini qabul qilishga musharraf bo'lishdi. Hamadon shahrida juda ko'p tarixiy, madaniy va tabiiy obidalar mavjud. Tabobat ilmining darg'alaridan biri Abu Ali ibn Sino hamda mashhur shoir Bobo Tohir Uryon oromgohlari, Doriyush buyrug'i bilan bitilgan Ganjnoma tosh bitiklari, Alaviylar gumbazi, Astar va Martxoy maqbara hamda tosh sher haykali shular jumlasidandir. Shahardan 5 kilometrlik masofada Ganjnoma maydonida joylashgan telekabinali Hamadon Ganjnomasi turizm, sport va hordiq majmuasi tarixiy tosh bitiklar va dilkash sharsharasi bilan sayohatchilar diqqatini o'ziga jalb etadi. Hamadon shahri tarix davomida juda ko'p olim, shoir va mutafakkirlarni tarbiyalab voyaga yetkazgan. Shahardagi Abu Ali ibn Sino nomli universitet 1973-yili Eron va Fransiya davlatlararo kelishuvi asosida ta'sis etiladigan bo'ldi. 1976-yili esa bu bilim maskani 200 nafardan iborat o'zining ilk talabalarini qabul qildi. Tashkil etilgan paytda universitet bor yo'g'i 4 fakultetdan iborat bo'lib, bular qishloq xo'jaligini rivojlantirish, meditsina, atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy fanlar fakultetlari edi. Faoliyat yillari davomida Hamadondagi Abu Ali ibn Sino universiteti rivojlandi va dunyoning mashhur bilim dargohlaridan biriga aylandi. Hamadon shahridagi Abu Ali ibn Sino nomli universitetda bugungi kunda 417 nafar ilmiy hay'at a'zosi 13 ming nafar talabalarga ta'lim tarbiya berishyapti. Bu talabalar 310 mutaxassislik bo'yicha yuksak saviyali bilim va malaka olish bilan mashg'uldirlar. Universitet 13 institutni birlashtirgan. Bular ximiya instituti, texnologiya va injenerlik instituti, qishloq xo'jaligi, tabiiy fanlar va gumanitar fanlar institutlaridir. Shuningdek, universitet qoshida 25 ta ishlab chiqarish shirkati mavjud bo'lib, e'tibor qaratilishi joiz bo'lgan ideya va loyihalarga ega bo'lgan talaba va iste'dodli shaxslar bu shirkatlarda o'zining layoqatlarini sinab ko'rish imkoniyatiga egadirlar. Hamadon oliy bilim maskanini ilm olamiga mashhur aylagan yana bir xususiyat, unda marhum doktor Ali Iqboliyning fidoiligi sabab tashkil etilgan tabiiy muzeydir. Bilim dargohining ustoz va talabalari tomonidan tabiat muzeyiga hadya qilingan nodir eksponatlar dünyanın juda köp tabiatşunas alimlerinin tavajjuhiga sabab bo'lgan. Muzey 6 ulkan zallardan ibarat. Bular sadaf ve marjonlar, kapalak ve hasharotlar, sut emizuvchilar ve parrandalar, su hayvanları, zamin shunoslik ve sudralib yuruvchilar zallaridir. O'tgan yili tabiiy fanlar institutida ilk ilmiy tadqiqot teleskopi o'rnatildi. Bu ilmiy tadqiqot teleskopi ashyolarni 500 marotaba kattalashtirib ko'rsatish iqtidoriga ega. Universitet hududidagi sun'iy dengiz bilim maskanining husniga husn qo'shish bilan birga talaba va tadqiqotchilarning tadqiqotlar o'tkazish obyekti hamdir.
Bu yer Eron, Mashhad ur-Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz. Eshitirishning yangi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniyatiga egasiz. Radiomizning elektron manzili ham uzbeki elektron pochta belgisi irib.ir o'rniga uzbeki elektron pochta belgisi parstoday.com/ga o'zgargan. Dasturimiz davom etadi. Bugungi kunda Hamadon shahridagi Abu Ali ibn Sino nomli universitetda xorijiy mamlakatlardan kelgan 13 nafar talabalar tahsil qilmoqda. Ular Suriya, Yaman, Falastin va Bahrayn mamlakatlarining fuqarolari bo'lib, bakalavr, magistr va doktorlik ilmiy darajalarini egallash maqsadida tahsil olishyapti. Suriyalik 22 yoshli Muhammad Nizom Hamadon shahridagi Abu Ali ibn Sino nomli universitetda tahsil ko'rayotgan xorijlik yoshlardan biridir. U kompyuter muhandisligi fakultetining 3-kursida o'qiyapti. Uning aytishicha, Eron va Suriya xalqlarining din, mazhab va madaniyatlari mushtarak bo'lganligi sababli u Eronda o'zini begona his qilmaydi. Shu sababli tahsil uchun aynan Eron Islom Jumhuriyatini tanlagan. Muhammad Nizomning e'tirof etishicha, u Eronga kelishdan oldin bu yurtning tarixi, madaniyati va adabiyoti bilan kitoblar va internet orqali tanishgan. Eronda tinchlik, osoyishtalikning hukmronligi, shuningdek bu mamlakat ob-havosining mu'tadilligi Hamadon shahridagi Abu Ali ibn Sino nomli universitetni tanlashiga sabab bo'lgan. Men o'qiydigan universitetda talabalarning yashashi va hordiq chiqarishi uchun barcha sharoitlar muhayyo etilgan. Texnologiyalar va kompyuter muhandisligi institutining ustozlari esa Eron va jahonning eng yaxshi universitetlarida tahsil olgan malakali olimlardir. Hamadon shahridagi Abu Ali ibn Sino nomli universitetning ilmiy saviyasi men bilgan universitetlarning ilmiy darajasidan anchayin yuksak, deydi suriyalik Muhammad Nizom.
Azizlar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi.
hozircha xayr, mehribon va rahmli Allohning panohida bo'ling.